τα τελευταία σαλπίσματα των νικημένων στρατιωτών, στρατιωτών. Για τα τελευταία κουρέλια από τα γιορτινά μου φορέματα. Για τα παιδιά μας που πουλάν τσιγάρα στους διαβάτες μιλώ. Για τα λουλούδια που μαραθήκανε στους τάφους και τα σαπίζει βροχή. Για τα σπίτια που χάσκουνε δίχως παράθυρα σαν γρανία ξεδοντιασμένα, για τα κορίτσια που ζητιανεύουν δείχνοντας στα στήθια τις πληγές τους. Μιλώ για τις ξυπόλυτες τις μάνες που σέρνονται στα χαλάζματα, για τις φλεγόμενες πόλεις, τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους, τους μαστροπούς ποιητές που σέρνονται τις νύχτες, τις νύχτες στα κατόφλια. Τις ατέλειωτες νύχτες όταν το φως λιγοστεύει τα ξημερώματα, για τα φορτωμένα καμιόνια και τους βηματισμούς στις υγρές πλάκες. Μιλώ για τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελοθανάτων. Μιλώ για τα προάβλια των φυλακών και για το δάκρυ των μελοθανάτων. Πιο πολύ μιλώ για τους ψαράδες που αφήσανε τα δίχτυα τους και πήρανε τα βήματα τους. Κι όταν αυτός κουράστηκε, αυτοί δεν ξαποστάσαν. Κι όταν αυτός τους πρόδωσε, αυτοί δεν αρνηθήκαν. Κι όταν αυτός δοξάστηκε, αυτοί στρέψαν τα μάτια. Κι οι συντρόφοι τους στείνανε και τους σταυρώναν, κι αυτοί οι γαλήνοι το δρόμο παίρνουνε, άκρη δεν έχει. Χωρίς το βλέμμα τους να σκοτεινιάσει ή να λυγίσει, ή να λυγίσει. Στη φοβερή ερημία του πλήθου.
Το ημερολόγιο γράφει 5 Νοεμβρίου 2025 και σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται το βιβλίο του Μιλτιάδη Πολυβίου «Πραγματολογικά σχόλια για το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη», πρόλογος του Δημήτρη Δασκαλόπουλου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη Και η παρουσίαση της εκδήλωσης διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη, της εκδόσης φυσικά Πατάκη, με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για την παρουσίαση αυτή, θα πω όλα τα στοιχεία στη συνέχεια, όμως θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να καλημερίσω στην εκπομπή τον Μιλτιάδη Πολυβίου, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και διαβάζω εγώ στο σημείωμα, στο εισαγωγικό σημείωμα στον πρόλογο του Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο βιβλίο, πως ο Πολυβίου, γράφει ο Δασκαλόπουλος, είναι ίσως ο μόνος πια που μπορεί να μας δώσει πλήρεις και τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη ζωή του ποιητή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό νομίζω πως το γνωρίζουμε ήδη, γι' αυτό ακριβώς και χαίρομαι και είναι τιμή που θα μιλήσουμε σήμερα μαζί στην εκπομπή. Καλή σας μέρα, κύριε Πολυβίου.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε εσείς.
Ευχαριστώ εγώ πολύ για την ανταπόκριση και το ναι σας να μιλήσουμε. Έχουμε μιλήσει και άλλη φορά για τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Γνωρίζω και γνωρίζουμε, φαντάζομαι και ελπίζω οι περισσότεροι που ακούμε τώρα, ότι υπήρξατε προσωπικός του φίλος, πολύ κοντινός του άνθρωπος, τον ξέρατε πάρα πολύ καλά και βεβαίως ξέρατε πάρα πολύ καλά το έργο του. Θέλω να σας ρωτήσω πότε πρωτοσυναντηθήκατε με τον Μανώλη Αναγνωστάκη.
Τον πρωτογνώρισα τον Μανώλη Αναγνωστάκη το χειμώνα 69 προς 70. Δεν θυμάμαι αν ήταν τελευταίες μέρες του 69 ή τις πρώτες του 70, πάντως εκείνο το χειμώνα.
Ποιες ήταν οι συνθήκες εκείνης της εποχής?
Μεσούσης δικτατορίας. Μεσούσης δικτατορίας. Επειδή ενδιαφερόμουν για τα ποίηματά του, πήγα και τον βρήκα, με όθησα κάποια γνωστή του τέλος πάντων. Mm-hmm. Πήγα και τον βρήκα στο ιατρείο του, ιατρός ακτινολόγος αυτός.
Ναι, ναι.
Στην Τζιμισκή, με δέχτηκε ο άνθρωπος, προσινής. Αποκτήσαμε μια κάποια γνωριμία. Μετά, επειδή έτυχε να συνεταιριστεί, θα λέγαμε, με το βιβλιοπωλείο κάποιων φίλων που τότε το ανοίγαν, και εγώ ξημεροαδιαζόμουν εκεί πέρα. Αυτός με είδε και μπήκε μέσα, επειδή πέρασε από εκείνη τη γειτονιά. Και από τότε η σχέση μας έγινε στενή.
Να θυμίσουμε ποιο ήταν αυτό το βιβλιοπωλείο.
Το βιβλιοπωλείο ήταν το λεγόμενο Βιβλιοθήκη Χρυσοστόμου Σμύρνης 21.
Και ποιοι ήταν οι φίλοι σας που είχαν?
Αυτοί οι φίλοι ήταν ο Γιώργος ο Παλιαδέλης, μακαρίτης τώρα, και ο Γιάννης ο Σαλακίδης. Οι οποίοι ως φίλοι που ήταν στενοί μαζί μου, μου είπανε εν όψη της δημιουργίας, ας το πούμε, του βιβλιοπωλείου, mm-hmm. να τους βοηθήσω ως φοιτητής αρχιτεκτονικής. Εγώ τάχα, ξέρω εγώ, να τους οργανώσω τις βιτρίνες κτλ. Και ήμουν στενός φίλος και τότε ο Αναγνωστάκης με είδε, από εκεί πέρασε, απέκτησε σχέση και με τους δύο υποψήφιους.
Στη συνέχεια συνεργάτες.
Και ναι. Ακριβώς, ναι, από τότε, ας το πούμε, γίναμε στενοί.
Mm-hmm. Και ήταν μια φιλία που κράτησε ισόβια, αλλά επειδή αναφέρατε ήδη το βιβλιοπωλείο, θέλω να σας ρωτήσω για ποια εποχή μιλάμε και αν εκείνη την εποχή τα βιβλιοπωλεία ήταν στέκια.
Ναι, αυτό το βιβλιοπωλείο ειδικά και άλλα, αλλά αυτό ήταν στέκι, λόγω του ονόματος και του ποιητή, λόγω και της γνωριμίας, ας το πούμε, των παιδιών με έναν ευρύ κύκλο, ας το πούμε, συμφοιτητών ή όχι, όπως και δική μου, και ήταν πραγματικά έτσι ένα στέκι τότε των, ας το πούμε, αντιχουντικών φοιτητών κυρίως, mm-hmm. κυρίως φοιτητών.
Ναι, πολύ σπουδαία ιστορία αυτή, πάρα πολύ σπουδαία, και αξίζει να κάποια στιγμή να γίνει και μία μελέτη για εκείνη την περίοδο της Θεσσαλονίκης και αυτά που πολύ ωραία τα είπατε, τα αντιχουντικά στέκια των φοιτητών. Δεν ξέρω αν υπάρχει βιβλιογραφία, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή.
Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναφορές σε κάποιες συνεντεύξεις, ναι, ας το πούμε.
Ακριβώς. Αλλά νομίζω αξίζει κάποιος ερευνητής να μελετήσει και να συγκεντρώσει. Θα βρει πάρα πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
Ναι, θα ήταν όντως πολύ ενδιαφέρον. Mm.
Και πάμε τώρα για το βιβλίο αυτό. Πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο? Πραγματολογικά σχόλια για το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη. Για όποιον έχει διαβάσει τα ποίηματα και ξέρει το έργο το ποιητικό του Μανώλη Αναγνωστάκη, εδώ θα βρει κλειδιά για διάφορα πραγματικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται ή αφορούν ποίηματά του, ή κάνω λάθος?
Όχι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Αυτό δεν ξεκίνησε, όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε με σκοπό να εκδοθεί. Απλώς εγώ αφενός μεν λόγω της, ας το πούμε, επιθυμίας μου να διεισδύσω πιο πολύ στα ποίηματα του Αναγνωστάκη και αφετέρου να τον έχω και ως μάρτυρα, να έχω τη μαρτυρία του δηλαδή για τον εμφύλιο πόλεμο, δεδομένου ότι είχα ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον εμφύλιο πόλεμο που πολύ παλαιότερα. Δηλαδή τον έβλεπα και σαν ποιητή να μου δώσει πληροφορίες για τα ποίηματά του, αλλά και σε έναν οποιονδήποτε ο οποίος μετήχε στα γεγονότα εκείνης της εποχής ως μαρτυρία ακριβώς για αυτά τα γεγονότα. Ξεκίνησε έτσι η ιστορία, κατέγραφα, ας το πούμε, όταν έλεγε κάτι, ας το πούμε, από εδώ από εκεί παρεμπιπτόντος, αλλά στα τελευταία χρόνια της ζωής του κατάλαβα ότι είχε μια εξομολογητική διάθεση μεγαλύτερη, ίσως γιατί καταλάβαινε ότι το τέλος δεν μπορεί να ήταν μακριά. Και έτσι έγινε, άρχισα να κάνω συστηματική καταγραφή. Δηλαδή πήγαινα συγκεκριμένα στην Αθήνα, κατέβηκα 34 ταξίδια, δεν θυμάμαι πόσα, με το συγκεκριμένο αυτό σκοπό, να καταγράψω πληροφορίες τέτοιου είδους. Και τις κατέγραφα, όντως. Το ρωτούσα δηλαδή και απαντούσε ευθέως. Και απαντούσε μάλιστα πράγματα που πιθανότατα τα πιο πολλά δεν τα είχε πει πουθενά ποτέ άλλοτε. Ίσως σας λέω ήταν και συγκυρία, καταλάβαινε ότι κάπου έπρεπε να τα πει τέλος πάντων.
Ναι.
Τα έγραψα αυτά, περίμενα να ξανακατέβω πάλι για να συμπληρώσω κάτι που μου νόμισα ότι μου έλειπαν, αλλά δεν πρόλαβα, με πρόλαβε ο θάνατός του. Τα κρατούσα αυτά, ο θάνατός του έγινε το 2005. Τα κρατούσα, δημοσίευσα ένα πολύ μικρό κομμάτι σε ένα περιοδικό εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Φιλόλογο, γιατί το θεωρούσα σχετικά πιο όριμο. Τα κρατούσα τα άλλα, ίσως δεν είχα σκοπό, δηλαδή δεν σκεφτόμουν να τα εκδώσω, τα κρατούσα, απλώς τα είχα στο αρχείο μου, ας πούμε. Κάποιοι φίλοι, όπως ο κ. Δασκαλόπουλος προλογίζει το βιβλίο μου, όπως διάφοροι άλλοι εδώ νεοελληνιστές, καθηγητές, ας πούμε, σχετικοί με όλη αυτή την ιστορία με την ποιήση και τον Αναγνωστάκη, αυτοί με όθησαν, κάντο τι περιμένεις να αναστηθεί ο Αναγνωστάκης να συμπληρώσει τις πληροφορίες, και τα συγκέντρωσα και είχε την καλοσύνη ο κύριος Δασκαλόπουλος να το προλογίσει και αυτός τα πήγε στις εκδόσεις Πατάκη και οι εκδόσεις Πατάκη μου κάναν την τιμή και το ξέδωσαν.
Και για όποιον γνωρίζει το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε λίγο πριν, κύριε Πολυβίου, ισχύει απολύτως. Δηλαδή και εγώ που γνωρίζω το έργο του, νομίζω καλά και ξέρω, νομίζω όλα τα ποίηματά του, έτσι κρατάω πάντα μία επιφύλαξη, αν ένα-δύο δεν τα θυμάμαι. Βρήκα στοιχεία μέσα τα οποία δεν τα γνώριζα και ας το πούμε έτσι, ξεκλείδωσα κάποια ονόματα, κάποιους στίχους με διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με, πώς να το πω, δεν είναι ούτε φορμαλισμός, δεν είναι ούτε επιμονή σε λεπτομέρειες. Ξεκλειδώνεται κάποιες φορές με τα σχόλιά σας και μια ολόκληρη εποχή και ένα πίσω παρασκήνιο, ένα background, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε όταν διαβάζουμε μόνο το ποίημά του.
Ακριβώς αυτό, μα ακριβώς αυτό σας είπα, τα λέτε πολύ σωστά. Έτσι ξεκίνησε και η δικιά μου η επαφή με αυτό το πράγμα, όπως σας είπα και στην αρχή. Ξεκίνησε ως μια διάθεση να κατανοήσω καλύτερα την εποχή από την οποία αρδεύεται αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ακριβώς αυτό κάνετε.
Αυτό προσπάθησα να κάνω. Δηλαδή δεν είμαι λογοτεχνικός κριτικός, ούτε διεκδικώ δάφνες τέτοιου είδους. Απλώς ως ένας αναγνώστης ο οποίος εκτιμούσε τον ποιητή αυτό, τα ποίηματα αυτά, και αφετέρου που είχε ενδιαφέρον για αυτή την εποχή, πέρα από τον ποιητή, αυτό με έκανε αυτή την, να επιχειρήσω σιγά σιγά αυτό το πράγμα βαθμιαία, να το οργανώσω όλο και πιο πολύ. Και βέβαια προσπάθησα να κρατηθώ βέβαια σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που μέδε, που τέλος πάντων δεν ήθελα να τις δημοσιεύσω και δεν έπρεπε, δηλαδή γιατί ενδεχομένως αφορούσαν γόνους, ας το πούμε, προσώπων που ζουν και κάποιες άλλες τέτοιες λεπτομέρειες.
Μάλιστα.
Αλλά κατά τα άλλα, ας το πούμε, τα κατέγραψα όσο μπορούσα με κάποια λεπτομέρεια. Βεβαίως έχοντας υπόψη μου, αυτό το πιστεύω πολύ,
ναι,
ότι ένας, ας πούμε, το βιβλίο αυτό δεν θα κάνει κάποιον που, ας πούμε, δεν του αρέσει ο Αναγνωστάκης να του αρέσει επειδή θα το διαβάσει. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι το ποίημα ο ποιητής έχει ανάγκη από δεκανίκια τέτοιου είδους για να κατανοήσει το ποίημα. Απλώς εάν έχει ενδιαφέρον για να γνωρίσει την εποχή, το πλαίσιο μέσα από το οποίο βγήκαν, αυτό βεβαίως ισχύει. Δηλαδή θα βρει ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλιαράκι.
Θα του προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, αλλά όχι θα του κινήσει το ενδιαφέρον να διαβάσει, γιατί όντως αποφύγατε σε κάθε περίπτωση, αποφύγατε αυτό που λέτε, δηλαδή να είναι, ας το πούμε έτσι, σκανδαλιστικό. Αν μου επιτρέπετε να πω τη λέξη, ναι. Δηλαδή να γράψετε κάτι μόνο και μόνο για να κινήσετε
ακριβώς
την περιέργεια κάποιων ανθρώπων.
Ακριβώς.
Γιατί είναι άλλο να είσαι φιλοπερίεργος και άλλο να είσαι, όπως γράφει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, φιλέτερος.
Έτσι ακριβώς. Μα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα το ήθελε ο ίδιος.
Ναι.
Κάτι τέτοιο δηλαδή.
Ναι, το ξέρετε.
Όλοι είμαστε άνθρωποι μετρημένους. Ας το πούμε, βεβαίως, για να μου τα εξομολογηθεί, ήθελε κάποια πράγματα να φανούν. Αλλά μέχρι σαν σημείο, δηλαδή υπάρχει μια κόκκινη γραμμή πέρα από την οποία αυτά τα πράγματα, μερικά πράγματα δεν είναι δημοσιεύσιμα. Μα άλλωστε αυτό το εκφράζει πολύ καλά σε μία από αυτές τις φράσεις, τις ελάχιστες φράσεις που δημοσιεύει στο ιστερόγραφο και το οποίο το έχω βάλει σαν μότο.
Το έχετε βάλει μότο στο βιβλίο.
Ναι, πόσα άλλα κρυμμένα βαθιά.
Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πολυβίου, πιστεύετε ότι εκείνα τα πόσα άλλα κρυμμένα βαθιά, όχι μόνο τα προσωπικά, όχι μόνο οι αναφορές που εξηγούν το πλαίσιο και την εποχή στην οποία γράφτηκαν τα ποίηματα του Μανώλη Αναγνωστάκη, με την ποίησή του να είναι απολύτως δεμένη με την ιστορία, με κεφαλαίο γιώτα αυτής της χώρας, πιστεύετε ότι εκείνα τα πόσα άλλα κρυμμένα βαθιά και ποιητικά αφορούν και τις επόμενες γενιές που έρχονται?
Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι συζητήσιμο. Καταρχάς, ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτά τα ποίηματα και οι όποιες πληροφορίες, όπως εν προκειμένου, αναδεικνύουν κάτι παραπάνω, είναι σίγουρα, στο πούμε, αυτά τα πράγματα ενδιαφέροντα και για κάποιους οι οποίοι θα είναι των επόμενων γενναίων. Αυτό το πιστεύω.
Ναι. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για τον όμιλο φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Πότε ξεκίνησε αυτός ο όμιλος?
Ναι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να τον ιδρύσαμε το 8 ή το 9. Ο Αναγνωστάκης πέθανε το 5. 8 ή το 9 τον ιδρύσαμε αυτό τον όμιλό μας. Τυπικά η έδρα του είναι το πατρικό του σπίτι στο χωριό Ρούστικα Ρεθύμνης. Ο οποίος το άφησε, ο Αναγνωστάκης το άφησε στην κοινότητα τότε του χωριού.
Ναι.
Κάποιοι δραστήριοι άνθρωποι από εκεί βρήκαν κάποια μικρά κονδύλια, το περιποιήθηκαν, το συντήρησαν το σπίτι και μετά συγκεντρώσαμε κάποιο υλικό και το σπίτι έχει μεταβληθεί σε ένα μικρό μουσείο με μια μικρή βιβλιοθήκη, επισκέψιμο βέβαια, πρέπει να πάρει κάποιος τηλέφωνο για να το ανοίξουν. Αλλά είναι επισκέψιμο αυτό το σπίτι. Αυτή είναι η τυπική έδρα του συλλόγου μας. Λέω τυπική για τον εξής λόγο: δεν ζουν στο χωριό εκεί πέρα άλλοι από το διοικητικό μας συμβούλιο. Στην Αθήνα, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, όπως εν προκειμένου. Και αυτή η έδρα του συλλόγου στο χωριό είναι, ας το πούμε, ο πυρήνας από τον οποίο κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, οργανώνουμε κάποιες εκδηλώσεις που έχουν σχέση καταρχάς με το έργο του ίδιου του Αναγνωστάκη, αλλά και ευρύτερα με το έργο άλλων προσωπικότητων ή καταστάσεων που συνάπτονται με το έργο του Αναγνωστάκη. Σε αυτό το μικρό χωριό δηλαδή καταφέρνει ο όμιλός μας και κάνει αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν ίσως και μουσικά προγράμματα. Το χωριό το αποδέχεται πολύ, ας το πούμε, ευμενώς όλη αυτή την πραγματικότητα. Και προσπαθούμε τέλος πάντων με τα όποια τέλος πάντων μικροέσοδα που έχουμε από τις συνδρομές ή ενδεχομένως κάποιες άλλες ενισχύσεις να το κρατάμε.
Μάλιστα. Και εκτός από την αψινή εκδήλωση, την οποία σε λίγο θα πω όλες τις λεπτομέρειες, θα με βοηθήσετε φυσικά κι εσείς, να πω ότι ετοιμάζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα από τον Όμιλο Φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα ημερίδα στη Γενέβη στις 30 Οκτωβρίου.
Ναι, αυτή την οργάνωσε η Γενική Γραμματέας του Ομίλου μας, η οποία είναι καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας και αυτή, η Θάλια Ιερονιμάκη.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έγινε με το Τμήμα Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Γενέβης και τον Όμιλο. Μια ημερίδα για το Μανώλη Αναγνωστάκη λοιπόν στη Γενέβη. Και πάμε τώρα στην απόψινή, την οποία έχετε προετοιμάσει ήδη και στην οποία ποιος θα παρουσιάσει το βιβλίο και ποιοι θα συζητήσουν ποιος θα, και πώς θα ακολουθήσει η υπόλοιπη εκδήλωση. Θα υπάρξει
ναι,
μετά μια συζήτηση. Ναι.
Να σας πω ακριβώς. Ο συντονιστής θα είναι ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος Χρήστος Ζαφύρης. Αυτός θα είναι ο συντονιστής. Θα έχει δύο μέρη η εκδήλωση αυτή. Στο πρώτο μέρος, ο επίκουρος καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο μας εδώ, ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης, θα παρουσιάσει το βιβλιαράκι. Στο δεύτερο μέρος, ο αναπληρωτής καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο μας, ο κύριος Μιχάλης Μπακογιάννης, θα συνομιλήσει μαζί μου σχετικά με το όλο αυτό το πράγμα, πώς δηλαδή δημιουργήθηκε αυτό το βιβλιαράκι, πώς ξεκίνησε, με τέτοιου είδους πτυχές, ας το πούμε, αυτής της ιστορίας. Ενδιαμέσως θα παρεμβάλλονται οι απαγγελίες κάποιων ποιημάτων του, τα οποία θα τα διαβάζει η Βικτωρία Καπλάνη.
Και όλα αυτά λοιπόν σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, που είναι στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο Ισόγειο, και εκεί θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό που σας ρωτώ, αλλά ίσως και να υπάρχει απάντηση. Κύριε Πολυβίου, έχετε κάποια αγαπημένα ποίηματα, δηλαδή υπάρχει ένα αγαπημένο ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη που πιστεύετε ότι αυτό τον εκπροσωπεί, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, ας πούμε, απολύτως μέσα σας?
Κοιτάξτε, είναι, επειδή είμαι ακριβώς φίλος της ποίησης και του ποιητή, ναι, πολλά ποίηματα μου είναι αγαπημένα. Εκείνο που οφείλω να πω, μπορώ να σας αναφέρω 2-3 τέτοια ποίηματα, τον επίλογο, το αφιέρωση, το «Κι ήθελα ακόμα πολύ φως να ξημερώσει», το «Μιλώ». Mm. Αλλά εκείνο που θέλω να πω, ας το πούμε, είναι ότι νομίζω ότι, όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μου γούστο, ότι τα δύο μικρά βιβλιαράκια, το Περιθώριο 68-69 και το Ιστερόγραφο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, προσωπική γνώμη, δεν είμαι ειδικός, σας είπα, κριτικός λογοτεχνίας, για μένα είναι τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με τα ποίηματα.
Συμφωνώ.
Αυτά τα δύο τα μικρά βιβλία από αυτές τις, με αυτά τα σπαράγματα, τα λέγαμε.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι,
για μένα είναι συγκλονιστικά. Σας λέω, ναι, δεν ξέρω, ενδεχομένως να μεροληπτώ, πολύ πιθανόν. Λόγω αυτής της προσωπικής σχέσης δεν έχω την αντικειμενική, τέλος πάντων, έτσι, θεώρηση που θα έχει ένας τρίτος.
Όχι, ζήτησα την προσωπική σας, την προσωπική σας γνώμη και χαίρομαι πολύ που άκουσα αυτό που είπατε, και για μένα τα δύο αυτά βιβλία μοιάζουν λίγο με ορυχεία.
Ναι,
έχεις να σκάψεις πάρα πολύ, όσο ολιγόλογα είναι.
Ακριβώς αυτό. Τόσο... Μα αυτό ακριβώς ήταν, ναι, αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος ήταν της απόλυτης λιτότητας, ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ποίηση με τα πιο κοινά υλικά. Δηλαδή λείπει από όλο το έργο του οποιαδήποτε εντυπωσιακή λέξη. Δεν έχει κανένα ψημίθιο. Προσπαθεί με τα πιο κοινά υλικά, με τις πιο κοινές λέξεις, τις κουβεντιαστές, αυτές με τις οποίες μιλάμε εγώ και εσείς, να κάνει ποίηση. Και αυτό κατάφερε να κάνει. Ακριβώς αυτό κατάφερε να κάνει. Βλέπεις ένα...
Μια
εξομολόγηση χαμηλότονη, αψημιθίωτη και ειλικρινή. Θα μου πείτε, όποιος έχει ειλικρίνεια είναι ποιητής? Όχι βέβαια, αλλά αυτός ακριβώς έχει αυτή το χάρισμα του ποιητή, του σπουδαίου ποιητή, αλλά μέσα από αυτά τα κανάλια. Και μάλιστα ήταν γενικός πάντα, ήταν και στη ζωή του απόλυτος εχθρός της ρητορίας, ας το πούμε, των φανταχτερών. Μάλιστα, εδώ σας θυμίζω ότι έχει γράψει ένα από αυτά που γράφει στο Ιστερόγραφο, τα σπουδαία. Αποδίδει αυτό, ακριβώς αυτό που λέω τώρα. Συγκεκριμένα σας το λέω επί λέξη. Ψάχνοντας τις λέξεις άρχισε το ψέμα. Δηλαδή, προσπαθώντας να κάνεις το πιο φανταχτερό, το πιο εντυπωσιακό, αρχίζεις και νοθεύεις την αυθεντικότητα αυτού που γράφεις.
Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τα απολύτως σύγχρονα αυτά τα ποίηματα αυτών των συλλογών που αναφέρατε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι μπορούν να μιλήσουν πάρα πολύ σε νέους ανθρώπους.
Ακριβώς,
πάρα
δεν
πολύ.
Γυρνάνε.
Πάρα πολύ. Ναι, αυτό.
Δεν γυρνάνε.
Να θυμίσουμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από πραγματολογικά σχόλια για το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη, που παρουσιάζεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο και στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Είμαστε στη χρονιά, 20 χρόνια από το θάνατό του, 100 από τη γέννησή του. Κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Πολυβίου, αν και θα ήθελα να είχαμε πραγματικά και άλλη ώρα, δεν έχουμε άλλη. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Τι έλεγε ο ίδιος για τις μελοποιήσεις των ποιημάτων του?
Κοιτάξτε, γενικώς και αυτός, αλλά νομίζω λίγο πολύ από ό,τι έχω διαβάσει, όλοι οι ποιητές είναι καταρχάς επιφυλακτικοί, καταρχάς. Mm-hmm. Με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβαδίσει η λογική, ας το πούμε, του συνθέτη, mm-hmm, με αυτό που θέλει να εκφράσει το ποίημα. Αλλά τουλάχιστον για τις μελοποιήσεις του Θεοδωράκη ήταν τις εκτιμούς πολύ.
Ναι, ωραία. Κύριε Πολυβίου, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα.
Εγώ σας
να
ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Δική μου η τιμή όλη. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.